Pārskatot arī tādas kultūras rondo bildes, es secināju, ka vispār mēs esam bijuši klāt ļoti daudzos Latvijas kultūrai svarīgos notikumos, tajā skaitā Liepājas koncertzāles Lielais dzintars atklāšanā. Runājām gan ar iesaistītajiem cilvēkiem, gan ar arhitektu, kurš toreiz izklāstīja vēl liels plāns, kas saistījās arī ar plašāku apbūvi, bet tas tā arī nav noticis, bet tagad Lielais dzintars svin savus 10 gadus, un šeit studijā ir koncertzāles Lielais dzintars valdes priekšsādātājs Timurs Tomsons. Labdien!
Labdien!
Un mākslinieciskais vadītājs un arī mūsu Radio 3 klasika kolēģis Oress Silbriedis.
Labdien!
Tātad jūs esat nobrieduši 10 gadu svinībām, un tas būs rudenī, es saprotu, jā. Bet ko šie 10 gadi ir jums iemācījuši? Droši vien, ka man jājautā tas Timuram, jo Orestam pāris gadi kā.
Es joprojām esmu jaunpienācējs, jā, jo man tikai maijā būs 2 gadi jubileja šajā oranžajā namā, bet Tim ir īstenībā sajūta, ka tu esi no paša sākuma.
Īsti nē, es esmu 8 gadus, tu esi 2, no tad svinam 10 gadi.
Kopā
10.
Jā, es atnācu 1,5 gadu pēc koncertzāles atklāšanas, bet es biju uz atklāšanas koncertu, sēdēju parterā un nezināju, ka es strādāšu vēl šajā zālē, cik tas bija interesanti. Bet, protams, 10 gadi ir pagājuši ļoti ātri, nu manā gadījumā tie ir 8 gadi, es ļoti labi atceros, ka man bija 29 gadi, es vēl biju pavisam jauns un sāku strādāt šajā amatā, bet atskatoties uz šo laiku, es tā kā laikam nosaukt tomēr 3 galvenās lietas. Un droši vien pirmam kārtam to, ka mēs joprojām atnāku uz darbu un es joprojām nevaru aptver šo, ka es sēžu Liepājā koncertzālē. Tas ir, es būšu pateicīgs mūžīgi Imantam Reisnim par šo, ka viņš ir uzbūvējis šo zāli. Un, bet, ja mēs kopumā paskatāmies, tad tomēr koncertzāle ir kļuvusi par Liepājas simbolu, un tas ir, tā ir ļoti organiski iekļāvusies pilsētas panorāmā, mēs nevaram iedomāties pilsētu vairs bez koncertzāles, kaut vai ienākot internetu lapā, ierakstot Liepāja, mēs ko redzam? Jūru un koncertzāli. Tas ir brīnišķīgi, man tas patīk, ka tiešām to tauta ir pieņēmusi, ka tā ir daļa no pilsētas, tā ir tāda enkurbūve. Otrakārt, protams, ir to, ka es domāju, ka par šiem 10 gadiem, 99% no visiem profesionāliem mūziķiem ir uzstājušies koncertzālē. Es atstāju to 1%, bet tas ir tāds, kāds varbūt ir saslimis tajā brīdi.
99% no Latvijas profesionālajiem mūziķiem.
Jā, protams, no pasaulē, protams, ļoti plaša.
Bet jūs varat paplēst, protams.
mēs varam. Un, protams, arī mūsu rezidents Liepājas simfoniskais orķestris, ko mēs ļoti mīlam, bet to, ko es gribētu uzsvert, ir tieši tās starptautiskās ambīcijas. Mums ir tā, varbūt, privilēģija un arī pieņem to vēsturisko mantojumu, ka Liepāja vienmēr bijis ostas pilsēta un ar tādu skatu uz rietumiem savā ziņā, un mēs arī to apliecina arī programma, kas mums bija 8 gados, un tādi orķestri kā Berlīnas filharmoniskais orķestris, vai tas būtu Freiburgas baroka orķestris, vai tāpat kā mēs tūlīt noslēgsim sezonu ar Pomodoro ar Giovanni Solima, tas ir tas, ko cilvēki klausās Berlīnē, Parīzē, Romā un arī Liepājā. Es ar to ļoti lepojos. Un treškārt, es domāju arī to, ka šī ir moderna būve. Tā ir 21. gadsimta koncertzāle, un šāda koncertzāle paredz arī laikmatīgo domāšanu. Mums ir jāpardefinē īsta lietas, kā mēs skatāmies uz mūziku, kāda mūzika skan mūsu zālē, ko mēs atļaujamies, ka skan mūsu zāle, un arī tādas lietas, kā, piemēram, digitālā koncertzāle, kas ir paredz arī citu piegājienu, kas ir arī ilgspēja, ko nozīmē ilgspējīga kultūras būve, ko nozīmē kvalitīva publiskā telpa. Mēs ar to diskutējām gan ar liepājniekiem, gan ar dizaineriem, gan ar mūziķiem, un arī, protams, to, kas ir šobrīd ļoti aktuāls ir sociālā iekļaušana. Mēs arī daudz diskutējam ar mūsu starptautiskiem partneriem. Mēs iekļaujamies dažādos Eiropas projektos. Un jauniešu projekti, kas mums ir bijuši, un arī ceru, ka mūs aicina arī uz Eiropas projektiem kā partnerus, ka šī ir kļuvusi par tādu inovāciju laboratoriju. Un man par to ir liels prieks.
Ko Covid laiks ir nodarījis vai iemācījis?
Ziniet, ir negribas atcerēties.
Un tomēr, es domāju, ka digitālās lietas iemācīja.
Jā, protams, un jāsaka to, ka tas, protams, bija plānots jau pirms Covid laika, jā, un mēs esam brīnišķīgi ierakstu studiju un Liepājas simfoniskais orķestrs ierakstās ļoti daudz šajā koncertzālē, un vajadzēja tikai pielikt video formātu. Un skaidrs to, ka mēs nekad nekonkurēsim ar publisko televīziju, bet mēs pārņēmām tajā brīdī šo ko sauc Zviedrijā, sauc par bildrādio, mēs vizualizējam skaņu. Un tas mums izdevās kaut vai Liepājas 400 gadus noslēguma koncerts, kur vēro daudz cilvēku arī no tādiem kontinentiem kā Amerikas Savienotās valsts, kā Brazīlija, piemēram, vai solisti, tikko solisti ir no Rumānijas vai Grūzijas, uzreiz pieslēdzās klāt šie skatītāji. Un tas ir brīnišķīgi, un protams, kas ir digitālā koncertzāle palīdzējusi arī noturēt diasporu. Diaspora ļoti skatās mūs, un es zinu, ka tur Islandē ir latvieši, kuri seko līdzi tiem notikumiem, kas notiek Liepājā.
Jā, diaspora arī ļoti daudz klausās radio. Bet, Orests, tad, kad tu pirms diviem gadiem piekrīti būt par lielā dzintara mākslinieco vadītāju, vai tajā brīdī tu ar citām acīm paskatījies uz šo koncertu zāli, jo līdz tam tu biji mūzikas žurnālists, droši vien vadīji tiešraides no lielā dzintara, klausījies koncertus. Kas mainījās?
Mainījās tas, ka es beidzot sāku drusku orientēties visos gaitiņos, pagriezienos, liftos, kāpnēs.
Tas nav vienkārši.
Tas nav vienkārši, un man nav pat kauns atzīt, ka vēl pat pirms pāris mēnešiem mēs ar Timuru mēģinājām saprast, kā no tās augšas pa to pusi var nokļūt tur, kur vajag nokļūt. Šī telpa ir absolūti noslēpumaina, un tas viņu padara bezgalu šarmantu. Varbūt ir arī kāds kaitinošāks arhitektonisks risinājums, bet kopumā ir milzīgs prieks tur uzturēt. Un kas man īpaši patīk, nu, tad, kad ir lietus, bet vēl jau vairāk pērkona negaiss uziet augšā, tur, kur ir pati, jā, lielā dzintara augšas platformā, kur kāreiz notiek banketi un kāreiz notiek vienkārši mazas sanākšanas un sēdēt tur un skatīties uz Liepāju tajā lielajā plašajā panorāmā. Tā ir ārkārtīgi auglīga darba vieta, tā ir kolosāla domāšanas vieta. Un tas, ko Timurs teica, jā, par to lielā dzintara veidolu no ārpuses un no iekšpuses, jā, viņš ir ļoti nepieciešams Liepājai gan kā interjērs, gan kā eksterjērs. Jā, un vēl, protams, jā, kā mainījās man domāšana, tā, ka bija jāapgūst ļoti, ļoti, ļoti daudz kas jauns, līdz tam nepārbaudīts, un šobrīd, jā, es trenējos, un Timurs ir pacietīgs treneris.
Un tu jau esi radījis orestrīmi,
jā? Jā, nu tā gan, tā bija mana ideja, man likās, ka vajag šeit tad izpausties un, nu, vienkārši pateikt skaļi kaut kādas vai nu vērojumus vai kaut kādas refleksijas par izlasīto vai vienkārši nu, to, kas liekas šobrīd sociāli vai emocionāli svarīgs un man ir liels prieks, ka kolēģi piekrita atbalstīt šo rīmi un tad nu reiz divās nedēļās jā, tā tur parādās. Paldies visiem, kas lasa.
Jā, reģionālās koncertzāles Latvijā, tātad tajā brīdī, kad jūs parādījāties uz tās Latvijas koncertdzīves kartas, tad bija jau Gors un bija Cēsis pareizi, jā, bet nebija vēl Ventspils. Kā ir tagad? Jūs esat, piemēram, ar Ventspili, jūs esat konkurenti vai sadarbības partneri?
Es vienmēr visus uzturu kā sadarbības partnerus. Kaut vai projekts, ko mēs realizējam kopā, bija Oskaru balvu, tāda tūra par reģionālām koncertzālēm. Tas viss bija tā, kā tu iemet kopējā čatiņā WhatsAppā, un visi vienkārši sāk sarosās un saka, jā, mēs gribam, darbojamies kopā. Tas čatiņš mums ir, mēs diskutējam, tur apspriežam. Protams, mums arī jādomā par tirgu un jāsaka to, ka tas ir pietiekami ierobežots reģionos. Līdz ar to, protams, mums jāskatās, ko dara Ventspils, ko daram mēs, vai tas nepārklājās, kādos laikos tas darbojās. Visdrīzāk arī tāda īstā tūres ar Liepāju un Ventspili, tas varētu būt sarežģīti, protams, Elīna Garanči to var atļauties, un mēs tam piekrītam, bet ļoti bieži vien mēs tiešām paskatāmies, ko dara kolēģi, jo no tādā ziņā Rēzekne mums ir visdrošākais partneris, jo viņi ir ļoti, ļoti tālu.
Iebildīšu, ka tieši ar Rēzekni mēs joprojām neesam zaudējuši cerības uztaisīt vienu lielu projektu, ko es nesaukšu šobrīd vārdā, bet par ko mēs ļoti draudzīgi sarunājamies, un man liekas, ka tādā avantūrisma ziņā mums ar Rēzekni arī saskan vislabāk.
Sakiet, vai jums izvēloties mākslinieks, izvēloties repertuāru, ir arī kaut kādas sarkanās līnijas? Teiksim, tas ir pārāk avangardisks vai... Es nezinu, tas
šajā virzienā, nē.
Šajā virzienā.
Es domāju, mēs esam privileģētā situācija, un tieši tāpēc, ka šī koncertzāle būvēta Liepājas simfoniskajam orķestrim, un tā ir milzīga atšķirība no citām koncertzālēm, kurā jau ir pamat repertuārs. Un mēs esam tie laimīgie, kuri var atļauties paskatīties, kas notiek apkārt. Nu, šis var pateikt, mēs šogad svinēsim Bulēza 100 gadi septembrī, ar sadarbojas ar Pompidou centru, ar Irkam tā kā centru Parīzē. Mēs varam šo atļauties tāpēc, ka tas pamat repertuārs ir simfoniskajam orķestrim, un mēs varam ielpot gaisu un paskatīties, kas tieši, kas ir tā dažādība, ko mēs varam piedāvāt. Un tā ir mūsu liela atšķirība no citām koncertzālēm. Un es domāju, tas padara šo saturu daudz raibāku, daudz izaicinošāku dažreiz arī, bet mēs tā kā... jā.
Uz kuru pusi ir tā sarkanā līnija, ja tu teici, uz avangarda pusi nav?
Nu, droši vien ir jāņem vērā, ka un cilvēkiem ir droši vien pilnīgi vienalga, kurš ko organizēja, ka mums notiek ļoti daudz Rīgas pasākumu. Un, teiksim tā, izvēloties īrniekus, protams, ka mēs cenšamies neatteikt nevienam, bet ir tomēr daži gadījumi, kad ir pilnīgi skaidrs, ka lielajam dzintaram nu, šis konkrētais pasākums varbūt tā īsti nepiestāv. Un es šeit nerunāju, Es šeit nerunāju tikai par to, ka ir mākslinieki, kuri joprojām nu, ir diezgan lielā neskaidrībā par savu sociālo un politisko pozīciju, un mums ir jāveic pa laikam arī diezgan nopietnas izmeklēšanas darbs. Nu, droši vien, jā, šajā virzienā tā robeža ir grūtāk uzmanām, bet attiecībā uz avangardu un attiecībā uz neakadēmisko, man liekas, mums ar Timuru ir iespēja arī diezgan daudz ko iemācīties, nu, labi, Kristians Leflers, kas nu pat viesojās, nu, tā bija diezgan zināma parādība, bet šī paša Kristiāna aģents spēja piedāvāt arī mākslinieks, kur vārdi. Vadīgi atzīšos, man neizsaka pilnīgi neko, bet, ja es, teiksim, tepat uziet divas stāvas augstāk un pajautāt, kādiem saviem kolēģiem, viņi teikt, nu, protams, es taču būšu pirmais, kas pirks biļeti uz to. Līdz ar to ir diezgan daudz, kas jāmācās, un es domāju, ka attiecībā uz pasaules mūziku un tautas mūziku, nu, tur gan mēs tā kā paši puslīdz tiekam skaidrībā, jā, bet šīs neakadēmiskās lietas, nu, pie tām ir jāpiestrādā, bet Timur, tu nosauc vārdā Bulēza, es ļoti gribētu šo precizējumu izdarīt līdz galam, mēs gan šeit esam nākuši runāt par 10 gadu jubilēju, bet tomēr Bulēza viens no vissarežģītākajiem, visskaistākajiem, vispār vissarežģītākajiem skaņdarbiem 20. Gadsimta otrajā pusē, viņš skanēs Latvijā. Tas ir vienkārši pilnīgi neticami, ka ir bijusi iespēja noorganizēt to kopā ar Irkam labākajiem skaņu tehniķiem un Latvijas un Francijas labākajiem laikmatīgās mūzikas atskaņotājiem. Es vienkārši nevaru sagaidīt vien to brīdi, kad Bulēza Repons uzbursies mūsu namā.
Nu, un kurš būs tas brīdis?
27. septembris tas būs.
Jā, ja es domāju, ka nav jau jānoliek tādas striktas robežas, te ir 10 gadu jubileja un te vairs nav. Protams, ka jums ir jubilejas programma, bet es domāju, ka nu, tas jau ir vismaz gads, vai ne?
Nu, Bulēs pilnīgi noteikti ir lielā jubilejas uztakts, un es pat domāju, ka viņš jau ir vienrīz vai mūsu jubilejas sastāvdaļa, jā.
Jā, būs jāliek kalendārā. Un tad īpašā jubilejas programma, īpašie jubilejas viesi, kā jūs tos izvēlējāties?
Nu, tie ir nākuši pa dažādiem ceļiem. Nu, par Umu Sangare īstenībā Timurs mācēs droši vien pateikt vairāk tieši par to, kā viņa atrada mūs. Es no savas puses pateikšu, ka ja nu ir tiešām liela zvaigzne šajā jomā, tad tā ir viņa. Un gan ar savu balsi, gan ar savu sociālo nostāju, gan arī ar to, ka viņa joprojām nav atrāvusies no Afrikas pēc būtības, viņa pa brīdim brauc uz savu dzimto Malī, un es ticu, ka viņas pieskāriens tam īpašajam Malī kokam viņas dzimtajā Vasulu novadā, viņai dod to spēku, ko viņa pēc tam dāvina mums.
Un tas jau ir oktobris?
11. oktobris tas ir. Un viņa būs tāds labs uztaks. Mēs ar Aristu daudz runājām, kam mēs vēlamies veltīt šo jubilejas festivālu. Un jāsaka, tieši šīs cilvēciskās īpašības, un mēs tas saskatījām arī tādu ļoti spēcīgu tādu mīlestības līniju, kas triumfēs ar tieši Guras dziesmās, ka mēs vēl gribētu tomēr tur ielikt šo mīlestības stāstu šajā jubilejas festivālā. Un man liekas, ka Umu arī, ja paklausās viņas mūziku, tad tā ir nedaudz citāda mīlestība, tas nav tikai sirdī, bet arī, piemēram, gurnos. Ja? Un likās, ka jā, ka šis būs tāda enerģija, kas iedot visam festivālam, ko mēs varētu noturēt līdz pašam novembrim.
Jā, vairākas uztaktis es jau uztvēru, jā.
Uztakts un šī ir gan rīz vai ietakts. Un jā, Timur, tu teici par to mīlestību, nu it kā kur vēl vienkāršāks jēdziens, bet mēs patiešām mēs nolēmām nekautrēties un nebaidīties no tā, ka mēs ļoti vēlamies vairot cilvēcīgumu šajā laikā, kad tik ļoti konfrontējas viedokļi, pozīcijas, un tas melnbaltais slieksnis, nu viņš kļūst arvien asāks, un uz viņa tiek pārdurtas un pārautas rokas kājas, un nedod Dievs arī rīklas. Un liekas, ka ļoti svarīgi ir runāt par to, ka tā var būt mīlestība uz deju. Mums būs pušam instrumentu kvintets karioni, ja, kuri vienkārši fenomenāli kustās, spēlējot visu no galvas un piedāvājot mums Bartoku un Ligeti un vēl neskādas dejas ja, no Eiropas vidienas un arī no Dienvidamerikas kontinenta. Man liekas, par mīlestību var runāt, kad atnāk ģimene uz pasākumu un Liepu tēva teikas, par kurām gādās varas Siliņš un dombiedri un komponists Jākaps Nīmanis. Pilnīgi noteikti arī ir šāda izpausme, kur tu paskaties uz Liepāju citām acīm, noklausies šīs teikas, tur viena baisāka, viena mīlīgāka, no kaut kas tiek izgudrots, tad tur ir mīlējies skurstenis, tad tur ir lielais baisais svepšķis un es pat nezinu, ko tur vēl varas būs sagādāt. Tās līdz rudenim, ja? Un atkal tā ir viena tāda mīlestības šūniņa, kur šie cilvēki atnāk ar saviem bērniem, pēc tam iet un varbūt to Liepāju apskat atkal kaut kā citādi.
Tie būs jaunradīti stāsti vai tie būs balstīti jau kādās leģendās Liepājā?
Tā ir grāmatiņa, ko Varas Siliņš rakstīja vairākus gadus un tad apkopoja vienā tādā izdevumā. Un atkal, nu tu redzi, lauka vidū celtni, kurai nav ne logu, ne durvju. Nu, tā rodas teika. Ir tikai jāizdomā, kas tur ir iekšā, kā viņš tur ir iedabūts, un viss stāsts ir gatavs.
Jā, bet ģimenes un bērnus jūs aicināt bieži uz Lielo dzintaru?
Gribētos pat biežāk jāsaka, bet mēs to darām, un tas ir, protams, skolas soma ir brīnišķīgākais rīks, kas tikai vispār šobrīd mums ir, bet man ir milzīgs prieks, ka mēs aicinājām ar saviem šogad tieši pirms pavisam dažādām nedēļām aicinājām jauniešus ne tikai pie sevis koncertzāli, bet ar saviem produktiem arī un saviem izrādēm tikko taisījām arī tūri uz Igauniju un faktiski četrās koncertzālēs mums bija vesela tūra ar projektu, ko mēs esam radījuši tādu ar cirku un mūzikas spiestienu.
Jā, un tas ir kaut kas tāds pavisam negaidīts, un man liekas, ka tas arī ir, Ingvēl, tas, ko tu jautāji, nu, ar ko mēs vēl neesam saskāršies. Nu, lūk, konkrēts piemērs, jā, tad produkta eksports, un es domāju, ka dzīve mums piedāvās vēl ļoti daudz iespēju, un īstenībā pateicoties Timura iniciatīvai, mēs tagad jau divus gadus esam paviesojušies arī tādā starptautiskā konferencē, kurā īstenībā daudziem latviešu mūzikas dzīves organizētājiem vajadzētu paviesoties. Organizācija sauc JAMA, I-A-M-A, un tur satiekas tie, kas pārdod, kas promotē ar tiem, kuri savukārt paši veido un rīko. Un ir tik daudz labas mūzikas un tik daudz labu mūziķu pasaulē spēj tikai sakrāt naudu visiem.
Lielais dzintars arī ir tāda atvērta telpa citām mākslas izpausmēm, arī vizuālajai mākslai un arī teātrim mazliet, ja? Tā kā jūs esat tādi labi sadarbības partneri arī pārējiem Liepājā.
Jā, nu, jāsaka to, ka mums ir tā mīlestība pret Liepājas simfonisko orķestri, kas, kā es jau teicu, veido pamatprogrammu. Pagājušā gadā Liepājas teātris neteikt, ka mazliet viņiem bija 100 izrādes pie mums pagājušā gadā mazajā zālē. Šonadēļ ir tieši 4, tā kā mēs ļoti daudz ar viņiem strādājam un priecājamies, ka viņi var piepildīt arī šo nelielo mazo zāli. Un, protams, arī mākslas izstādes, bet mēs strādājam šobrīd pie tāda arī viena interesanta projekta, kur kopā ar dizaina biroju HDV mēs daudz diskutējam ar liepājniekiem, kas ir kvalitatīvā publiskā telpa, un mums to telpu ir ļoti daudz, un mēs domājam, kā mēs varam izdarīt tā, ka šie liepājnieki uzturās koncertzālē arī pa dienu. Un tad šobrīd ir visādas skices, mums ir visādi privātie partneri, arī kas atnāk uz šo projektu vēlās realizēt, un es negribu šobrīd detaļās tādā ienākt, bet liepājnieki ir skaidri pateikuši, ka viņiem trūks pilsētā vides telpas, kur viņi var būt. Vienkārši starp darbu un mājām, starp treniņiem un skolu, starp universitāti un vai vienkārši kā tikšanās telpa ar gan jaunāki, gan vecāka gadījuma cilvēki, un mēs ar dizaineriem izstrādājam šādu telpu, kurā cilvēki var uzturēties ilgstošāk.
Varbūt tomēr var pateikt apmēram kādu virzienu, tā ir tā kā bibliotekas telpa vai tā ir darba telpa, datu?
Nu, ja tu saki par bibliotēku, jā, tad tur būs arī grāmatas kapis un Liepājas rakstnieku apvienība mums ir laipni piedāvājuši šādu iespēju un tas ir atnākt padomāt, atnākt satikties, atnākt reflektēt, atnākt pastrādāt, atnākt divatā pastrādāt, jo kādreiz ir ļoti svarīgi, ka tu disciplinē ar kolēģi kādu. Un nebaidīties ienākt lielajā dzintarā, man liekas, ka tas ir pats galvenais, lai tā vieta dzīvo, un man liekas, ka mums skandināva modeļa būs pirmie, kas nāks prātā, es ļoti labi atceros, kā Islandes harpa apdzīvo savu pirmo stāvu, man liekas, ka Helsinku biblioteka, tas vispār ir ideālais, uz ko tiekties, nu mēs tam varbūt vēl neesam gluži gatavi.
Jā, mēs arī braucām un skatījāmies un pētījām šīs publiskās telpas, kā viņas izskatās, un tagad ar savu vīziju redzēsim, kāds mums izdosies, bet mēs labprāt arī eksperimentējam ar savu telpu, un kā es jau teicu, 21. Gadsimta būva prasa arī laikmetīgu piegājienu arī šai telpai, un jāsaka, tas arī saistīt ar ilgspēju, jo mēs šīs telpas gan sildam, gan šo elektrienerģiju patērējam, un labi, mēs tā kā nevaram varbūt pāriet uzreiz uz visiem atjaunojumiem energoresursiem, bet mēs varam papildināt šo telpu ar cilvēkiem, kas izmanto šo telpu, un to mēs, tā kā, tur ir skaidra vīzija.
Nu, tur ir jau kāds noteikts termiņš, kad tas varētu īstenoties.
Tas, protams, ir daudz, kas saistīts ar naudu, bet es ļoti ceru, ka septembrī mēs nonāksim jau pie rezultāta.
Un tas ir drīz patiesi.
Jā, mēs jau ilgi strādājam pie šī projekta.
Jā, un tātad jubilejas programmas datumi, ja jūs varētu vēl atgādināt, protams, ka lielā dzintara mājas lapā to visu var detalizēt apskatīties.
Nu jā, tad, ja mēs Bulēzu atstājām septembrī 27. Tad tie lielie pieci, tas ir 11. Oktobris ar Umu Sangarē, pasaules mūzikas zvaigzni. Tad 17. Oktobrī mums būs Sliepu tēva teikas pasākums ģimenei. Tad 25. Oktobrī mēs būsim ļoti priecīgi pirmoreiz Latvijā uzņemt vielniec Patrīciju Kopačinsku, kas ir viena no vislielākajām zvaigznēm, vissaudabīgāk domājošām. Viņai nav robežu, viņa spēja absolūti visu, jebkurā virzienā un kopā ar Gidonu Kremeru un Kremerāta Baltika. Man liekas, ka viņa dos vienkārši neaizmirstam piedzīvojumu, kur visam caurvīsē Šūberta kvartets nāva un meitene. Dienu vēlāk, 26. Oktobrī, mēs satiksim pošam instrumentu kvintetu Karion, par kuru jau pieminējām.
Kas bez notīm.
Dejas stihiju, jā. Nu, un tad 7. un 8. novembris, nu, Timur, uzzīmēsi to ainu, kāda mums
nu, mēs varētu. Gribējām, saprot, tas būs Šenberga Guras dziesmas, kas ir, nu, šādas projektus var realizēt tikai vienreiz mūžā. Tie ir 250 mūziķi uz skatuves. To nevar izdarīt tikai Latvijas
spēkiem. Tur ir tik daudz vietas.
Mēs vajadzēja reducēt 20
centimetram vijoles, ir izmērīts viss.
Bet tie ir divi simfoniskie orķestri. Liepājas simfoniskais Latvijas Nacionālo simfoniskie orķestri. Trīs kori, tā skaitā Igaunijas vīru koris. Tas ir Modestas Pitrenes, kas ir lietuviešu diriģents, kas to uzņēmās pacelt šo tādā nebijušā līmenī. Un arī solisti, un gan no mūzikas pasaules, gan arī no teātra pasaules.
Jā, nu, Magdalēna Anna Hofmana un Korbijs Velčs un Olivers Cvarks, tie būs, un Mihails Čeļpājevs, tie ir mums zinām dziedātāji. Nu, un tad ir viens tāds aktieris no Jaunā Rīgas teātra, kurš vairākus gadus bija Minkens teātrī, un ir laimīgi atgriezies dzimtenē, un jau izmēģinājis kaut kur, laikam, šo partiju, bet nonāca pretinās ar diriģents, reizim, ka šoreiz nenonāks.
Viņš dziedās?
Viņam ir dziedruna, īstenībā viens no visgrūtākajiem uzdevumiem, kas var būt, nu mēnesis pierā tas gluži nav, bet viņam ir jātrāp gan noteiktā ritmā, gan arī jāmodulē tā balss, tomēr drusciņi tā kā pēc komponista tādiem virzienu norādījumiem un nu, arī interesi gaidīsim, kā viņam
šie
izdosies.
Koncerti būs 7. 8. novembrī, kas ir divas dienas, kur mēs nu, mēģināsim tādā triumfēt mīlestības vārdā, jo tas stāsts ir par mīlestību. Un kāds baidās no Šēnberga, jo viņi kādreiz to asociē ar atonalitāti, tad šis opus ir visromantiskākais, kas vispār ir, ko viņš ir sakomponējis savā mūžā. Un jā, varbūt tā mīlestība tur ir tāds traģēdija savā ziņā arī iekodēta, bet ārkārtīgi skaista tā dāņu leģenda par bruņiniekiem un mīlestību, kas man likās ir tieši tas, kas mums tik trūkst šajā dzīvē nedaudz vairāk mīlestības.
Nu jā, un visu jubilēju vainagos tas kolosēlēs Šeinberga saulēkts. Nu tiešām kā viņam tā saule uzlec tās oratorijas beigās. Nu es pat nevaru iedomāties neko līdzīgu. Arī ne Štrausa Alpu simfonijā.
Paldies jums šodien par sarunu. Šeit studijā bija Liepājas koncertzāles lielais dzintars, valdes priekšsādētājs Timors Tomsons un mākslinieckais vadītājs Oress Silabriedis.